Faktiski mēs redzam sākumu jauniem procesiem Krievijā, kas bija acīmredzot tāds diezgan paredzams pasākums, vai pareizāk notikuma attīstība, kad ir izveidots vairākas privātas armijas dažādiem grupējumiem, un es domāju, tagad sāks cīņa par varu. Un šajā situācijā ir divi scenāriji, vai nu Putina kungs konsolidē varu un attiecīgi tad tiek vaļā no jebkāds arī tā skaitā labējiem šiem ekstrēmistiem, vai arī tas novedīs pie kaut kādas tomēr varas maiņas un iekšējām cīņām Krievijā. Un es domāju, mums jāraugās, kā tas faktiski attīstīsies tālāk, ko Prigožina kungs darīs Baltkrievijā. Tas, manuprāt, ir arī mums ir būtiski, jo bēgļu krīze joprojām nav beigusies mums uz robežām. Un arī, protams, mēs redzēsim, domāju, skatoties, kā notikumi attīstīties, kas tad bija iesaistīts plašāk, vai Prigožina kungam ir bijuši kaut kādi atbalstītāji vēl arī Kremlim pietuvinātās aprindās, vai viņš ir rīkojies viens pats, to tuvākie notikumi parādīs.
Nu, Prigožina kungs jau viens pats nav laikam aizdevies uz Baltkrieviju, viņš tur aizdevies ar lielu daļu savu algotņu, un tad jūs pieļaujat, ka šie cilvēki varētu arī kaut kā iesaistīties mūsu šajā bēgļu krīzē uz Baltkrievijas robežas?
Ne, es domāju, ka mums jābūt gataviem dažādiem scenāriju attīstībai un algotņi labi apmācīti, kas ir bijuši kara darbībā. Protams, ka viņus ir grūti noturēt miera stāvoklī. Protams, ka šā vai tādā veidā viņi kaut kur iesaistīsies. Jautājums, vai tas būs Baltkrievijā, vai viņi tomēr dosies atpakaļ uz Āfriku, kur Prigožina kungs ir ļoti dziļi iesaistījies dažādos procesos, tādēļ, es domāju, mums jābūt piesardzīgiem un jāapzinās šie riski.